nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministrat Thaçi dhe Dačić takohen në Bruksel në agjendë veriu i Kosovës. Liderët evropian inkurajojnë Thaçin në bisedime i premtojnë Kosovës marrëveshjen për stabilizim asociim në qershor. ICJ bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos e humbasin rastin premtues për të arritur marrëveshje për veriun. Shpërthimet e vazhdueshme në veri, frikë ndaj epilogut të bisedimeve Kosovë-Serbi, thonë analistët. Rusia nis hetime të veta për trafikim organesh në Kosovë. OKB thotë se mbi 4 milion njerëz brenda Sirisë ka nevojë urgjente për ndihmë. Këto dhe informacione të tjera mund të ndiqni në vazhdim të këtij edicioni që e nisi me një blog që ka të bëjë me bisedimet e sotme mes Thaçit dhe Dačićit në Bruksel.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje, kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë po takohen sot në Bruksel në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Në agjendë të sotme është çështja e veriut të Kosovës, përkatësisht gjetja një zgjidhjeje për strukturat paralele të Serbisë. Hollësitë të tjera ndjekim në raportin e korrespondentit ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Ka filluar në Bruksel raundi 5 i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë, atë të kryeministrit Hashim Thaçi të Kosovës dhe Ivica Dačić të Serbisë, me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, përfaqëse e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Ky raundi i dialogut nga Bashkimi Evropian është quajtur si kyç në këtë dialog, dhe jam shprehur pritje që në të do të ndodhin marrëveshje apo përparime të dukshme drejt normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe drejt zgjidhjes së çështjes së veriut. Para se të niste takimi në mes të dy kryeministrave, ata në mënyrë individuale patën takime të ndara me baroneshën Catherine Ashton. Më herët sot gjatë ditës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy.
Sot jemi në Bruksel, Kosova dhe Serbia jo për ta mundur njëra tjetër, por për të arritur një marrëveshje për lëvizur përpara drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Si Barroso, ashtu edhe Van Rompuy e kanë quajtur si kyç këtë raund të dialogut.
This week is a crucial week. And we look forward to Prime Minister Thaçi meeting with Prime Minister Dačić.
Barroso, duke thënë se ky vit 2013 është vit kyç për procesin e integrimit të Kosovës, por edhe të Serbisë në Bashkimin Evropian, ndërsa kjo javë është java kryesore në këtë aspekt, ka thënë Barroso. Në këto takime të kryeministrit Thaçi me dy krerët e institucioneve të BE-s, është folur edhe për procesin e liberalizimit të vizave. José Manuel Barroso dhe Herman Van Rompuy janë shprehur se e kuptojnë ndjeshmërinë e kësaj çështje për qytetarët e Kosovës, por kanë thënë se Kosova, poshtë përparimit në miratimin e legjislacionit, duhet të bëjë më shumë edhe në implementimin e këtij legjislacioni dhe në përmbushjen e kritereve që ka parashtruar Komisioni Evropian. Nëse Kosova i përmbush kushtet, Barroso ka premtuar se Komisioni Evropian do të del me propozim për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Natyrisht, vendimin përfundimtar për këtë do ta marrin shtetet anëtare sipas të gjitha gjasave në muajin qershor. Para lajmërimet për mundësinë e nisjes e negociatave për antarësimin e Serbisë në BE, sikur edhe për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, janë bërë shkak që të insistohet që sa më parë të ketë përparim edhe në dialogun në mes të këtyre dyre eventeve, apo dyja palëve, si së thonë në BE. Takimi i sotëm Dačić Thaçi pritet të vazhdohet edhe gjatë ditës nesërme, dhe kjo është konfirmuar edhe nga burimet e Bashkimit Evropian. Përpos veriut, pritet të diskutohet edhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Besim në të njëjtën temë, dialogu tash është një pikë vendimtare. Pozicionet e Beogradit dhe të Prishtinës mbi veriun e Kosovës kur nuk kanë qenë më të afërta. Nëse arrihet marrëveshje, Bashkimi Evropian do t'i shpërblejë të dy vendet, shkruan në raportin e fundit grupi ndërkombëtar i krizave, duke të rrequr vërejtjen se humbja eventuale kësaj mundësie mbase nuk do të kthehet kurrë. Dëgjojmë hollësi në kronikën e përgatitur. Grupi ndërkombëtar i krizave i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos e lëshojë mundësinë premtuese për të arritur marrëveshje për veriun e Kosovës dhe kështu të hyjnë fuqishëm në rrugën ka antarësimit në Bashkimin Evropian. Në raportin e fundit ICG ka numëruar marrëveshjet e deritashme të arritura në Bruksel dhe ka thënë se çështjet më të mëdha si gjykatat, policia e strukturat komunale në veriun e banuar me shumicë serbe janë në agjendë në dialogun e nivelit të lartë bilateral të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Liderët e të dy shtetë Shteteve duken më të gatshëm për kompromiset, por serbët e veriut të Kosovës po refuzojnë integrimin dhe po rritet dhuna e nivelit të ulët. Nacionalistët kosovar janë të tensionuar dhe një shkëndi mund të nxisë luftimet mes komuniteteve, thuhet në raport, në të cilin i rekomandohet Beogradit dhe Prishtinës që të shfrytëzojnë këtë shans për të angazhuar në diskutime substanciale në transformimin e strukturave ekzistuese në veri, si dhe të ofrojnë një rajon veçqeverisës që sipas grupit i përshtatet juridiksionit të Kosovës bazuar në aplikimin fleksibil të planit strukturor të Atisarit. Megjithatë, në raport thuhet se të dy vendet ende kanë mos pajtime të mëdha. Prishtina, sipas ICG-s, synon që të fitojë pëlqimin e serbëve për planin e Atisarit, ndërsa Beogradi synon rishikimin e marrëveshjeve që shihen si të papranueshme, në këtë rast edhe vetë planin Atisari. Pavarësisht kësaj, zhvillimet e fundit sipas ICG-s kanë dhënë shpresë pasi që rezultatet në fazat e hershme të bisedimeve kanë shkrir rigjiditetin e dy anshëm. Serbia së fundi ka përcjellur Pragun duke pranuar të paktën në mënyrë implicite integritetin territorial dhe juridiksionin e Kosovës ndaj veriut, edhe pse e refuzon pavarësinë e saj. Të dy kryeqytetet duket se kanë përjashtuar përdorimin e dhunës për zgjidhjen e kontestit të tyre politik, shkruan ICG. Në raport thuhet se deri tash vendimet për marrëveshje janë bazuar në skicat e hartuara nga ekspertët dhe ka qenë lehtë që liderët të ruajnë pozicionet e tyre për statusin e Kosovës. Por kjo periudhë po përfundon. Do të jetë shumë vështirë që të ruhet dy kuptimësia në çështjet e ardhshme të agjendës, të cilat kanë të bëjnë me ligjin dhe institucionet që do të qeverisin në Kosovën veriore, thuhet në raportin e ICG-s. Aty kujtohen kushtet e BE-s për Kosovën e Serbinë të vendosura në dhjetor e që kanë të bëjnë me normalizimin gradual të raporteve të tyre. ICG vlerëson se dialogu tani është në një pikë vendimtare. Pozicionet e Beogradit dhe të Prishtinës mbi veriun e Kosovës kur nuk kanë qenë më të afërta. Nëse mund të finalizojnë marrëveshje për kufirin dhe të bëjnë përparim të vërtetë në bisedimet për institucionet qeverisëse dhe sundimin e ligjit në veri para samitit të Këshillit Evropian në qershor të 2013-s, Bashkimi Evropian është i gatshëm që të shpërblejë të dyja vendet, shkruan ICG. Për Kosovën, marrëveshja për stabilizim asociim me BE-n do ta shtynte edhe atë si pjesën e rajonit në procesin antarësimit. Për Serbinë, nisja zyrtare e negociatave për antarësim do t'i jepte një të shtyrë të madhe për pjekjeve të reformave, thuhet në raport. Por nëse bisedimet do shtojnë në muajt e ardhshëm, politikat e shteteve anëtare të BE-s do të diktojnë një pauzë të gjatë, të cilës koalicionet e brishta në Beograd dhe Prishtinë mund të mos i mbijetojnë dhe dhuna e nivelit të ulët që është shënuar në rajon në fillim të 2013-s mund të përkeqësohet. Një mundësi e tillë kaq premtuese mund të mos vi pastaj shpejt, apo mund të mos vi fare, shkruan ICG në raportin me titull Serbia dhe Kosova rruga drejt normalizimit. Njohës të rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi thonë se modeli i dy Gjermanive mund të jetë koncepti mbi të cilin do të bazohet marrëveshja mes dy vendeve. Por përderisa njëra palë thotë se është vonë për këtë ide, të tjerët thonë se andej po ecën procesi normalizimit të raporteve Prishtinë-Beograd. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Fatmir Aliu.
Nuk ja dalën as në Rambuje dhe as në Vjenë, por këtë herë po shtohen zëra ndërkombëtarë që besojnë se Kosova e Serbia do të nxjerrë një marrëveshje fal hisedarëve të përfshirë në proces nga Washingtoni e Brukseli. Mendim të njëjtë ndajnë edhe në Prishtinë e Beograd, por dilema qëndron në atë nëse dy vendet do të nënshkruajnë një traktat marrëveshje të përgjithshme apo marrëveshje bazë. Shprehemisht të gjithë mendojnë se Brukseli po merr modelin e dy Gjermanive, që u nënshkruan në 1972 si traktat paqe mes dy vendeve sovrane. I garantoi ulse Gjermanisë lindore në Kombet e Bashkuara, siguroi njohje reciproke ndërshtetërore, por jo njohje formale të njëra tjetrës. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunaçek, vlerëson se ky koncept si model mund të gjejë zbatim në rastin e Kosovës dhe Serbisë për të ndihmuar normalizimin e raporteve mes dy vendeve.
I think that would be one option that worked for quite some time with the Germans. I think that would be possible.
Mendoj se ky mund të jetë një opsion me çka funksionuar për një kohë të gjatë midis dy Gjermanive. Mendoj se mund të jetë e mundshme. Tani më shumë se gjysma e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara e ka njohur Kosovën dhe mendoj se me Serbinë e cila ecën përpara dhe duke bërë shumë gjëra si në rastin e marrëveshjes së IBM dhe të tjera, mund të hapim rrugën për më shumë pjesëmarrje të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Pave the way for more participation of Kosovo in international organizations.
Sipas eurodeputetes, normalizimi i raporteve të dy vendeve është proces i ngadalshëm, por që megjithatë ka progres, pasi po siguron mirëqenje për qytetarët. Por në Prishtinë, njohës të rrethanave shoqërore mendojnë se Kosova ka humbur rastin për të pasur një traktat të tillë me Serbinë. Në fakt, një ambasador gjerman kishte sjell këtë ide për të parën herë publikisht në Prishtinë. Në 2007, Wolfgang Ischinger solli idenë e dy Gjermanive në Kosovë, por ajo u refuzua nga Grupi i Unitetit. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thotë nga përmendja e parë publike e këtij modeli, krahasuar me sot, atributet më nuk janë të njëjta.
Tani më kjo nasnë gjë nuk i përngjan më raportet mes të dy Gjermanive. As nuk është traktat, as nuk mund të garantohet ulësja mes të dy Gjermanive, as shkëmbimet e zyrave më nuk janë legata që kishin ato dhe që ishin institucione diplomatike, në asgjë më marrëveshja që planifikohet që Serbia dhe Kosova të nënshkruajnë, në asnjë gjë më nuk i përngjan traktatet të dy Gjermanive, dhe në këtë aspekt mendoj që nuk duhet krahasuar me këtë, dhe kjo që do ta kenë Kosova me Serbinë nuk duhet fare të referohet në raportin mes dy Gjermanive si diçka të ngjashme.
Por ndryshe mendon drejtuesi i Qendrës për Hulumtime Sociologjike në Beograd. Dušan Janić pranon se secila problematik ka veçoritë veta dhe se Kosova është rast i veçantë. Përmend edhe se traktati i dy Gjermanive kishte pëlqimin para prak të fuqive botërore si garantues të marrëveshjes. Mirë po edhe pranon dallimet në rrethana, por thot se mund të gjejë zbatim tek rasti i Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se ky model është i aplikueshëm sepse edhe atje nuk ka pasur pajtim për sovranitetin. Atëherë nuk shtrohej pyetja e njohës eksplicite, e cila mundsoi ulësën e Kombeve të Bashkuara. Prandaj si inspirim po, dhe me një punë e madhe të diplomacisë gjermane shumë është bërë. Gjermania është mjaft e pranishme në Ballkan dhe i njeh veçoritë tona dhe ka ndikim të fuqishëm që disi Evropën ta drejtoj kahrajoni. Dhe kjo është përshtatur atsa i kuptoj unë gjërat. Sido që të quhet marrëveshja e ardhshme, ajo pritet që të kontraktoj raportet me Serbisë dhe Kosovës në të ardhmen për të zbatuar obligimet për cilat pajtohen kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Dëgjojmë tani një blok informacionësh nga Kosova e Bota të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia thot se ka nisur hetimet e veta të akuzave për trafikim të paligjshëm të organeve në Kosovë, raporton AP. Hetimet të ngjashme po zhvillon edhe Bashkimi Evropian. Akuzat burojnë nga një raport i raportuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty. Ky i fundit ka akuzuar udhëheqësit kosovar të luftës, përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi, për trafikim të paligjshëm të organeve të burgosurve sërb. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë sot se autoritetet ruse besojnë se krimet e trafikimit të paligjshëm të organeve në Kosovë duhet të hetohen plotësisht. Prona një polici të Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës ka qenë cak i sulmit të radhës me mjet shpërthyes. Autoritetet policore konfirmojnë se nuk ka të lënduar në këtë rast. Ky është sulmi i dytë brenda 24 orëve në veri të Mitrovicës. Sipas forcave të rendit, pronari i shtëpisë i përket nacionalitetit boshnjak. Mbi 4 milion njerëz brenda Siris kanë nevoja të jashtëzakonshme për ndihmë, ka thënë sot komisionarja për çështje humanitare e OKB-s Valeri Amos. Grafiku i publikuar nga zyra e saj ka treguar se nevojat për ndihmë humanitare janë rritur dukshëm nga marsi i vitit të kaluar, kur kanë qenë rreth 1 milion njerëz të listuar. Situata në Siri është shkatruese, ka thënë Amos. Vërejtjet e saj vinë në të njëjtën ditë kur Agjencia për Refugjat të Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i njerëzve që kanë braktisur Sirin ka arritur në 850.000. Forcat pakistaneze kanë vrarë 4 anëtarë të një grupi të ndaluar dhe kanë arrestuar 7 të tjerë në lidhje me sulmin vdekjeprurës që ka ndodhur të shtunën në Quetta. Zyrtarë të provincës kanë thënë se të vrarët kanë qenë vrasës të profilit të lartë. Zyra e kryeministrit pakistanez po ashtu ka urdhëruar një operacion për eliminimin e, siç është thënë, të gjithë atyre që luajnë me jetët e civileve të pafajshëm. Sulmi i fundjavës në Quetta ka vrarë 89 njerëz, shumica nga ta shiit. Korea Veriut ka kërcënuar Korenë e Jugut me shkatrim final gjatë konferencës për çarmatosje në Kombet e Bashkuara. Sjellja e gabuar e Koresë së Jugut mund t'i paraprijë shkatrimet të saj final, ka thënë diplomati veri korean Yong-Yong Ryong, transmeton Reuters. Korea e Veriut javën e kaluar ka kryer provën e tretë bërthamore me gjithë kundërshtimet e vendeve të perëndimit. Duke mos ju referuar provës, Yong ka thënë se Korea e Veriut ka ndërmarrë një hap të vendosur për vetëmbrojtje kundër agresorit të huaj. Komentet e tij janë dënuar nga përfaqësues të vendeve të tjera. Autoritetet amerikane janë duke hetuar vdekje në një fëmijë 3 vjeçar të birësuar në Rusi nga një familje e Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët në Moskë kanë thënë se djali, i identifikuar në SBA si Max Shato, është vrarë nga nëna e tij birësuese në Texas më 21 janar. Shërbimi për mbrojtje në fëmijëve në Texas ka thënë se autoritetet nuk kanë konfirmuar ende nëse akuzat janë të vërteta. Në dhjetorin e kaluar, Rusia ka miratuar një ligj kontroversë i cili u ndalon shtetasve amerikan të birsojnë fëmijët rus. Banda të armatosura kanë vjedhur diamante në vlerë prej 50 milion dollarësh në aeroportin e Bruxelit. Një zëdhënës i aeroportit ka thënë se furgoni për transportimin e maldrave me vlerë është sulmuar nga grabitës të pajisur me armë automatike, teksa rojet kanë ngarkuar gurët e çmuar. Vjedhja është realizuar brenda pak minutave dhe nuk është dëgjuar asnjë shtën. Sipas autoriteteve të aeroportit, grabitësit kanë hyrë në pistë në bordin e dy makinave pasi kanë shkatruar një derë sigurie. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Kosova. Zyrtarët e policisë konfirmojnë se gjatë 2 muajve të fundit në veri të vendit janë shënuar mbi 20 shpërthime. Autoritetet thonë se sulmet kanë qenë të drejtuara drejt pronës dhe pasurisë së individëve serb, të cilët në çfarëdo mënyrë kanë pasur lidhje me institucionet e Republikës së Kosovës. Njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se sulmet po i bëjnë grupet kriminale të serbëve në veri, të cilat i friksohen epilogut të pafavorshëm për ta në dialogun Kosovë-Serbi. Kronike Betkim Bislimit.
Në 2 muajt e fundit, sulmet me mjete shpërthyese në veri të Kosovës janë shpeshtuar dhe grupet e strukturuara kriminale në atë pjesë të vendit kanë për qëllim friksimin e popullatës që jeton aty, e sidomos të serbëve që janë të ndërlidhur me institucionet e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti konfirmon për Radio Evropa e Lirë se gjatë 2 muajve të fundit janë shënuar mbi 20 shpërthime në veri të vendit, sulme të cilat kryesisht kanë qenë të drejtuara ndaj pasurisë apo pronës së individit.
Numri më i madh incidenteve të shkaktimit të rrezikut përgjithshëm, kryesisht ato me përdorimin e mjeteve shpërthyese eksploduese, numri më i madh atyre kanë qenë të orientuar drejt individëve ose më mirë thënë drejt pronës dhe pasurisë së individëve, të qytetarëve të përkatësisë etnike serbe, të cilët me çfarëdo lloj forme kanë pas lidhje me institucionet e Republikës së Kosovës, qoftë në nivel lokal apo në nivel qendror. Dhe kjo sigurisht që shtyn policinë e Kosovës për ndjekjen e hetimeve kryesisht mbi motive të tilla të ndërtuara.
Ekspertët e sigurisë po ashtu vlerësojnë se grupet e strukturuara kriminale të serbëve në veri kanë vënë në shënjestër bashkombësit e tyre me qëllim të mbjelljes së frikës për të mos bashkëpunuar me institucionet e Kosovës. Naima Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rastet e thyerjes së sigurisë së përgjithshme në veri përmes sulmeve me mjete shpërthyese po ndodhin për shkakun se grupet e strukturuara kriminale po i friksohen epilogut të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj se këtë kjo çka po ndodh, do thotë, po sulmohen praktikisht përfaqësuesit e komunitetit serb, të cilët po e pranojnë atë përfundimin e këtyre bisedimeve, përfundimi i këtyre bisedimeve që po zhvillohen në Bruxelles, po shifet praktikisht që ajo pjesë nuk do të fitojë ndonjë autonomi territoriale që kanë menduar ose ndonjë ndarje eventuale nga Kosova. Dhe këtë segmentet të cilat tash jenë të rrezikume nga shtrirja e ligjshmërisë dhe funksionimit të shtetit në atë pjesë, praktikisht mundohen me
Zëdhënësi polici sot i ka shpjeguar se hetimet e para flasin se shpërthimet janë shkaktuar nga grupet të strukturuara kriminale të cilat din të manipulojnë me mjete të ndryshme eksploduese, përfshirë këtu edhe granatat e dorës, por edhe eksploziv plastik.
Nuk bëhet fjalë për individ të cilët nuk kanë njohuri për përdorim të këtyre mjeteve. Vullai mund të themi se janë grupe të strukturuara mirë kriminale të cilat kanë për qëllim kryesisht përdorimin e metodës friksimit përmes mjeteve të ndryshme me qëllim të arritjes objektivave të tyre. Sigurisht policia zhvillon hetimet veç e veç për së cilin rast.
Por, a janë këto grupe kriminale në veri të vendit pjesë të strukturave të sigurisë të cilat i kontrollon shteti i Serbisë apo grupe kriminale të pakontrolluara? Zyrtarët e policisë ende nuk kanë ndonjë përgjigje të saktë, por eksperti për çështjet e sigurisë Maloku nuk beson se ato grupe janë nën kontrollin e shtetit serb. Ai mendon se grupet e tilla kriminale janë marrë me veprimtari të kontrabandës, e cila e ka dëmtuar buxhetin e Kosovës.
Mendoj që jenë jashtë kontrolit të Beogradit. Ata mund me qenë të identifikum kush jenë, por jenë jashtë kontrolit. Tash jenë segmentet tash jashtë qeverisë së Serbisë, të cilat në një farë formë mundohen me pengu këtë dialog dhe me pengu arritje në marrëveshjeve në Bruxelles.
Ndryshe, eksperti për çështjet e sigurisë Maloku ka vlerësuar se sulmet me mjete shpërthyese në veri të vendit, pavarësisht se janë shpeshtuar në dy muajt e fundit, megjithatë duhet konsideruar si të izoluara dhe se nuk ka sinjale që situata e sigurisë në veri mund të përshkallëzohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputetët e partive politike opozitare antar të Komisionit për Integrim Evropiane kanë kritikuar qeverinë dhe vetë Ministrinë e Integrimit për mënyrën se si është hartuar plani veprimit për negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Mirpo zyrtarët e ministrisë i kanë hedhur poshtë këto kritika. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Komisioni për Integrime Evropiane me disa vretje ka miratuar planin e veprimit për negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim dhe i ka rekomanduar Kuvendit të Kosovës që në seancë plenare të diskutojë atë për miratim ose jo. Deputetët e partive politike opozitare antar të këtij komisioni kanë thënë se plani në përmbajtjen e tij ka paqartësi të cilat sipas tyre duhet të qartësohen. Vjosa Osmani, deputete nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, konsideron se në plan është shkruar se vendi ka shënuar përparimin e disa fusha, gjë që sipas saj shumë gjëra nuk qëndrojnë. Ajo si raste ka përmendur dukurinë e krimit organizuar dhe korrupsionit, por edhe të tjera.
Kur flitet për zgjedhjet, thuhet që legjislatura e kuvendit është zgjedhur përmes votës së lirë të qytetarëve. Ne e dim që ka pas vërejtje në të gjitha raportet përfshirë edhe ato të Komisionit Evropian sa i përket zgjedhjeve të fundit. Pastaj thuhet që presidenti i vendit aktivisht ka kthyer çdo ligj i cili vjen në kundërshtim me drejtat e lirisë të qytetarëve, gjë që nuk është e vërtetë. Pra duhet të jemi të kujdesshëm në këto formulime.
Edhe deputetja Alma Lama nga subjekti politik vetëvendosje tha se plani veprimit për negocimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit do duhet të prodhonte të gjitha veprimet që vijnë nga raporti i Komisionit Evropian dhe jo siç tha ajo, vetë institucionet ta lavdrojnë veten në dokument.
Dhe nuk e shoh arsyeshme pse ministria duhet bëj komente pozitive për vetveten. Në fakt skanimi është bërë nga Komisioni Evropian dhe ministrisë nuk i ngjelet gjë tjetër vese atë skanim të vërejtjeve t'i kthejnë në veprime konkrete. Dhe kjo është ajo çfarë duhet të miratojmë ne, vetë ja sugjerojmë kuvendit.
Nga ana tjetër, këshilltari politik i ministres së integrimit Dritro Arifi tha për Radio Evropa Lirë se për qeverinë dhe vetë ministrinë e integrimit, plani është i hartuar në mënyrë të detajuar për të gjitha veprimet dhe se sipas tij nuk mund të flitet për ndonjë paragullsi.
Sepërket formulimit të fjalive, siç është kritiku, kuptohet se qeveria e përdor gjuhën, domethënë diplomatike. Prandaj edhe kjo gjuhë nuk ka vetëm diplomatike, po është e bazuar edhe në fakte. Prandaj kundër të asaj çka thash, sepse në çdo raport thuhet se Kosova ka pas përparim edhe në luftimin e krimit, aq sa është i dukshëm, i prekshëm, ka pas përparim edhe në përparimin sepërket domethënë ligjet të ri për zgjedhjet që do të vijnë në kuvend të kështu me radhë.
Plani veprimit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ka filluar të hartohet në tetor të vitit 2012 dhe është finalizuar për rreth 3 muaj. Plani veprimit mbulon më shumë se 30 fusha të ndryshme të qeverisjes, përbëhet nga 200 veprime prej të cilave shumica të programuara për të zbatuar gjatë këtij viti. Implementimi i këtyre veprimeve thuhet se do të kontribuojë në arritjen e dy objektivave kyçe, përmbushjen e kritereve afatshkurta për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe zbatimin e detyrimeve afatmesme që do të merren përsipër nga marrëveshja e stabilizimit asociimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se për zhvillimin e gjithëmbajshëm ekonomik duhet të bëhen reforma rrënjësore ekonomike. Reformat e bëra deri më tani në fushën e politikave fiskale, thonë ata, janë të pamjaftueshme dhe nuk e kanë ndihmuar ekonomin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kosovare urgjentisht duhet të bëjnë reforma ekonomike në fushën e politikave fiskale në mënyrë që të krijojnë mundësi më të mira për zhvillimin ekonomik të Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Pakuja fiskale sipas tyre duhet të pësojë reforma e cila mundëson lehtësime në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë në vend. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se përmbajtja e pakos së re fiskale duhet të përmbajë krijimin e ligjit për lirimin e mallrave të caktuar nga detyrimet doganore, kryesisht për lëndën e parë.
Arsye pse është e nevojshme kjo reformë fiskale dhe përfundimi sa më shpejt i saj është ajo për cilën çdo kush ankohet vazhdimisht, e kjo është të mos pasurit të një konkurrencë të barabartë të sektorit prodhimtarisë në Kosovë krahasuar me sektorin e prodhimtarisë vendeve të rajonit.
Reforma në pakon fiskale vazhdimisht kishin kërkuar edhe afaristët kosovar. Ndryshimi i politikave fiskale, të cilat si shton ata janë të papavarshme për zhvillimin e biznesit të tyre, do të ndihmonin ekonominë e Kosovës. Kosova pas përfundimit të luftës me krijimin e institucioneve të veta ka bërë reforma ekonomike në politikat fiskale, tregtare dhe tatimore, por që sipas ish-ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri, ato reforma kanë shënuar ngecje. Në kuadër të reformave ekonomike, shton Shatri, ka qenë edhe privatizimi i ndërmarrjeve publike, e që sipas Shatrit kanë qenë reforma që nuk kanë qenë të suksesshme.
Ajo që kanë bërë në kuadër të reformave, në veçanti është procesi i privatizimit. Kjo është një problem kryq, edhe ajo pjesë jo kryq nuk ka dhënë efektet e pritura, as në aspektin e punësimit, as në aspekt të zhvillimit problemeve sociale, por edhe pjesa e mjetëve që janë rrëmulluar nga shitja asjeteve nuk janë hyrë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Në procesin e reformave, thot Shatri, duhet të përshpejtohet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe atyre publike dhe i të gjitha shërbimeve që mund të privatizohen apo transformohen.
Vendi duhet të pas një strategji zhvillimit e cila dhe të bazohet në shfrytëzimin e resurseve vendore dhe në këtë kuadër, me qenë se nuk kemi mundësi për me investu vetë, ekonomia jonë është e tëbë, në kohë akumulim të mjaftushëm, atër duhet me kriju kurset për me të rreqë investimet të reja.
Reforma tjera ekonomike të cila drejt për së drejti do të ndikon në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik, si pas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, është edhe miratimi sa më i shpejti i ligjit për investimet të huaja.
Një reform tjetër cila është e një urgjence jashtëzakonisht madhe është miratimi sa më i shpejti i ligjit ose projekt ligjit për investimet e huaja, i cili tashmë dy herë është tërhequr ose është refuzuar nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Besoj që ata duhet bëhen të vetëdijshëm për rëndësinë e një ligji të tillë i cili mbron investitorët, sidomos duke pasur parasysh ikjen në shumë investitorëve të cilën e kemi parë gjatë viteve të fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministra Thaçi Deçiç takohën në Bruxelles në agendë veru i Kosovës. Liderët evropian inkurajojnë Thaçin për bisedimet i premtojnë Kosovës marrëveshjen për stabilizim asociim në qershor. ICJ i bën thirrje Kosovës e Serbisë që të mos e humbasin rastin premtues për të arritur marrëveshje për verjun. Rusia nis hetime të veta për trafikim organesh në Kosovë. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion informativ për t'u takuar sërish me ju në orën 21. Ju kujtojmë se informacionet më të reja në lidhje me dialogun e sotëm Thaçi Deçiç të zhvilluar në Bruxelles, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org apo duke u bërë pjesë e rrjeteve sociale të Evropës së Lirë në Facebook dhe në Twitter. Mair Elçani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.